Xaver a host.
Dnes je naším hostem legendární kriminalista a vyšetřovatel Josef Doucha. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den všem.
Vy jste byl u některých důležitých případů historie a o tom všem si dnes budeme vyprávět a já se na to moc těším.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Doucha je dnes naším hostem, legendární kriminalista, dnes obhájce ve věcech trestních, že, pan doktore?
Tak.
Co je, když se podíváte zpátky na to svoje působení u policie, co je tak tím největším, vaším nejslavnějším případem?
Já bych v žádným případě neříkal mým nejslavnějším, protože...
Takový skromný, já vždycky, to vím.
Ne, vždycky to byla kolektivní záležitost, protože jinak se to ani vyšetřit tyhle ty věci nedali.
Tak byl jste u toho?
Byl jsem u toho. Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho a měl jsem to štěstí, že jsem se přitom setkával s velice kvalitními kolegy. Nejslavnější nebo největší případy byly, je to známý, dva. Rok 85, spartakiádní vrah a potom vlastně ke konci mé kariéry v polovině 90. let orlické vraždy.
No, když se na ty dva tyto velmi slavné kriminální případy, které i tak trošku změnily nebo pootočily historii, tak když se na ně podíváte s odstupem let, platí tady, že získáváte jakýsi nadhled, že ty věci třeba vidíte jinak? Alespoň třeba některé detaily nebo některá svá rozhodnutí. Jak to funguje v čase?
Tak pokud se člověk zamýšlí nad svojí činností, kterou už vykonal, tak zpravidla nachází tam různé deficity, které by v současné době dělal jinak. Podle mě prostě vždycky zásadní a určující je výsledek. A ten v obou těchto případech byl díky bohu teda dobrý. Že mohlo jít něco rychleji, to je pravda, jenomže, jak se říká, po bitvě každý frajter generálem, to znamená, že třeba u toho spartakiádního vraha možná, že jsme mohli být o něco rychlejší, ale zase na druhou stranu z pohledu těch informací, které jsme měli k dispozici aktuálně v té době, vlastně je to spekulace, prostě asi to jinak nešlo. Nevidím tam žádný deficit toho typu, že by se tam něco zanedbalo takovým způsobem, že by to správně mělo být úplně jinak.
Na ty jednotlivé případy se budu ptát za chvíli, ale ještě mi řekněte, pane Doucho, s tou zkušeností, kterou máte a nosíte ji v sobě a dnes stále jste v kontaktu jaksi se zločinem, co by obhájce, tak umíte si představit sám sebe u dnešní policie tak, jak je? S dnešními metodami a když víme, že všechno stojí na odposleších a tak, tak mohl byste pracovat u policie?
Tak minimálně s ohledem na svůj věk asi ne, ale to ne, protože bych se cítil prostě nějak unavený nebo málo razantní. Spíš, že daleko hůř bych snášel některé věci, které jsem jako mladší byl schopný akceptovat, tolerovat.
Třeba co?
Třeba jsem vždycky nesnášel, když do té práce hovořil někdo, kdo tomu příliš nerozuměl.
Aha, jo. Takže zásahy z vrchu, tak máte
takzvaně
na mysli. No a víte, napadlo vás někdy, že byste si zřídil praxi soukromého detektiva, tak jak to často vidíme ve filmech?
To se mi v mládí velice líbilo, protože já jsem obdivoval v té době spisovatele Chandlera s jeho soukromým detektivem Philem Marlowem. Ty knížky jsem měl přečtený prostě zepředu zezadu. Moc by se mi to líbilo a vím, jak je to hrozně těžká práce a jak prostě je to náročný a jak je to nebezpečný a jak je to odkázaný jenom prostě na ten a ne na technické zázemí a další zázemí, prostě, které policie normálně běžně při vyšetřování má k dispozici. Takže ano, my přemýšleli o tom, jak si kochat se těmito věcmi, ale jenom románově, ne v praktickém životě.
Za chvíli se vás budu ptát na ten jeden z těch slavných případů, tedy spartakiádní vrah. No, naším hostem je prosím legendární kriminalista pan Josef Doucha.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Doucha, kriminalista bývalý, a to slovo legendární k vám tak sedí, pane doktore. Pojďme, kdy jste poprvé slyšel o příběhu nějakého člověka, který v Popraze v době Spartakiády vraždí? Vzpomínáte si na ten první okamžik, kdy vám to přistálo na stole?
Tak ono to přistálo na stole pražským policistům. Já jsem byl kooptován do toho týmu, který tehdy byl vytvořen na objasňování té kauzy. Když jsem to slyšel poprvé, samozřejmě byla to prvně to byla běžná vražda pražská. Vražda ženy. Že jo. Po druhý už začaly se objevovat úvahy o tom, že by to mohlo jít do série. No a po třetí už to bylo celkem jako jasný, že to je série. Že to je týž pachatel, že to páchá jeden a ten týž člověk. Bylo to potvrzeno prostě z mnoha směrů. A teďkom šlo pouze o to, jakým způsobem, protože to byla bezkonkrétní, bezvztahová záležitost. To se velice těžko objasňuje. To znamená, že vlastně ten pachatel mohl zaútočit kdykoliv na kohokoliv. Těžko ochraňovat jaksi kohokoliv, že, zejména v Praze. Takže ten typ byl obrovský. Jo. Prostě tam byli stažený lidi i z republiky a byly posíleny hlídky. Bylo to všechno vlastně ještě okořeněno tím, že se blížila Spartakiáda. To znamená, že se očekávalo, že do Prahy se sjede veliké množství žen, což byl předmět zájmu tohoto pachatele. To znamená, byly tam
i veliký... A vy jste uvažovali o nějaké souvislosti se Spartakiádou, že to je...
Ne, tam nebyla ta souvislost se Spartakiádou, že by teda, jak si on s ohledem na blížící se Spartakiádu začal vraždit, ale spíš naopak, že pro něho tady budou takzvaně žně, že tady bude mnoho prostě dívek a žen z celé republiky, budou se běžně pohybovat po Praze, budou mít zájem samozřejmě třeba i ve večerních hodinách se projít po Praze, a to bylo všechno to, co jemu nahrávalo do toho jeho modus operandi. On chodil lovit v noci.
V které fázi jste, pane doktore, už měli jasno, že to je otázka dnu nebo hodin, že si pro toho pachatele půjdete? On se jmenoval Straka, myslím.
Ano, Jiří Straka. No, kdy bylo jasno, tam byl zlomový okamžik, kdy jeden z pražských vyšetřovatelů při prověrce činnosti na pražských obvodech zjistil, že existuje případ dívky, která byla přepadena jakýmsi mladíkem, obdobným způsobem, jak vlastně my jsme viděli, že on ty ženy přepadává. To znamená přiškrcení, byl tam vlastně kombinace, tam byla i vlastně majetkový motiv, to znamená, on ty ženy vždycky obral o cennosti, které měly u sebe. A tahle ta dívka tato přežila ten útok, jo, protože použila lasti určitý, kdy se jí podařilo utíct tady tomu pachateli, a po výslechu té dívky, po vytěžení k osobě toho pachatele, jsme získali zásadní informace o tom, že se nemusí jednat o pachatele ve věku 20 a víc, že dokonce by se mohlo jednat o učně, dokonce jsme věděli odkud, kde se učil, ve kterém učilišti. No a pak to byla jenom otázka prostě zajet si do toho učiliště, udělat tam šetření a natypovat správného člověka, což se podařilo během snad jednoho, dvou dnů, s tím, že on, ten pachatel, spartakiádní vrah, si ponechával některé věci od těch přepadených žen, některé ty věci u něho byly nalezeny přímo teda na učilišti, některé věci potom označil, kde postrkal po Praze, tam se nacházely taky. To znamená, že ta důkazní situace byla naprosto jednoznačná, jasná.
Byl jste u toho, když jste si šli pro něho?
Bohužel ne. To je věc, kterou jsem vyčítal a vytýkal svýmu velikému kolegovi Jirkovi Markovičovi. On do dneška se jaksi k tomu zná, že jsem mu vyčetl, že jsme si pro něho nejeli my, ale nechali jsme to na operativě. Takže takovou tu třešničku na dortu jsme nechali svým kolegům.
Jak na vás působil, když jste s ním mluvil?
On byl popsán i znalci jako mimořádně klamavý zjev. To byl klučina.
A váš dojem mě zajímá.
Příjemnej, komunikativní.
Byl zroucený z toho, co se stalo?
Ani ne, právě, že ne, ta taková ta necitlivost ke všemu, včetně k životu těch svých obětí, ta se projevovala i při tom jeho výslechu. On byl věcnej, on prostě upřesňoval třeba i při rekonstrukcích, upřesňoval na tom místě to svoje jednání. Například řekl, včera jsem při výslechu říkal, že jsem ji škrtil tak a tak, teď si uvědomuju, když to předvádím na té figuríně, že to bylo tak a tak. Mm-hmm. Jo? To znamená naprosto věcnej, naprosto, jakoby se ho ani netýkala ta věc.
Ještě mi řekněte, když třeba dneska projíždíte po Praze, někam jedete nebo od někud a mít nějaké to místo, kde se to odehrálo, vzpomenete si na to? Taky jsme dělali rekonstrukci.
Mluví to ke mně samozřejmě. Jo, že jo. Jo. To jsou prostě věci, které se vám vrýjí do paměti a těch se nezbavíte, ani se jich nechcete zbavovat. Prostě je to kus vašeho života. Ano, jsou taková místa.
Naším hostem je Josef Doucha.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Doucha, bývalý kriminalista, muž, který zažil lecos se zločinem a možná ještě jako advokát zažíváte, pane doktore. Pojďme k té vaší druhé nejslavnější kauze, což jsou orlické vraždy. Já skočím hned na konec, protože kdo viděl film pana režiséra Svobody Sametový vrazi, tak si vzpomene na postavu toho policisty, který tam v trenýrkách s jistým Karlem Kopáčem, nevím, jak se jmenoval ve filmu, ale tak se jmenoval ve skutečnosti, vyjednával, to byl ten na tom vozíku, ten pachatel. Ano. No a ve skutečnosti tímto policistou jste byl vy, který za ním šel do toho domu. Akorát, že jste nebyl v trenýrkách, jste mě už říkal.
Ano, ano.
Bylo to riziko jít za ním, protože on držel v ruce pistoli a vy jste s ním šel vyjednávat.
No, takhle, ona to byla nutnost, to prostě muselo tak být, protože víceméně si to vyžádal ten Karel Kopáč. On chtěl mluvit s někým z té policie, která vlastně obklíčila ten jeho dům, která byla připravena ho zatknout, tak chtěl mluvit s někým, kdo má právo rozhodovat o té kauze. A to jsem byl v té době já. Mm-hmm. Já jsem na to místo přijel už jako ex post, poté, co jsme dostali zprávu já a vrchní komisař Mirek Vávra, pražský komisař, protože jsme dostali informace o tom, že tam je tento problém, že jeden z těch zatýkaných vyhrožuje sebevraždou, takže dostali pokyn ode mě nevstupovat do toho obydlí, držet to tam prostě v šachu a čekat na náš příjezd. My jsme přijeli, zjistili jsme, že Kopáč chce mluvit s někým, tedy kdo má právo rozhodovat. Jak jsem říkal, byl jsem to já, tudíž jsem musel do toho rodinného domu a do té místnosti, kde on seděl s tou pistolí v ústech vstoupit.
A vy jste tam šel sám?
No, já jsem tam šel sám, ale kolem dokola byli jaksi hoši ze zásahovky, z Rozy, venku byly sanity připravený, bylo to prostě všechno zabezpečené tak, aby pokud by došlo k nějakému poranění, tak by jsme byli připraveni prostě na to reagovat. Naštěstí žádnému poranění nedošlo, akorát se lehce postřelil přímo teda sám ten Karel Kopáč.
No dobře, vy jste tam přišel, já se to nemůžu představit. Dobrý den, tak jsem tady.
Asi tak nějak by to mohlo být. Samozřejmě jsem se musel představit, že jsem ředitel krajského úřadu vyšetřování Středočeského kraje a co mi tedy on chce. A on požadoval rozmluvu se svojí přítelkyní, která byla tam někde poblíž. Že jo. No, takže od toho se vlastně odvíjela ta diskuze. Já jsem říkal ano, samozřejmě umožním vám tu rozmluvu, ale až mi dáte svoji zbraň. Dokud budete mít zbraň v ruce, do té doby prostě k vám nikoho z civilu nemůžu prostě pustit.
Vy jste měl zbraň u sebe?
Ne.
Neměl.
Já jsem mu chtěl a prokázal jsem mu, že jsem neozbrojen a že nejsem vybaven neprůstřelnou vestou. Že mu prostě důvěřuju. A ono se to vyplatilo. Já, jako kolikrát se lidi ptají, jestli tam došlo k ohrožení mého života, podle mýho názoru ani na vteřinu ne.
No, tak tomu se říká optimismus. Tak vy jste šel do místnosti za člověkem, který už věděl, že mu všechno skončilo.
Ano.
už tušil, protože on byl také bývalý příslušník nějaké...
Ano, policie.
Policie, takže věděl, že...
Dokonce zásahové jednotky.
Takže věděl, že půjde na doživotí, drží v ruce zbraň, vy tam jdete bez zbraně a říkáte si, nejsem v ohrožení života.
Ano. To bylo z jeho chování a jednání naprosto jasný. On ohrožoval sám sebe, někoho jiného.
No jo, takhle. A jak jste tam dlouho seděli v tom domě?
No, ta diskuze byla dlouhá. Ta diskuze trvala od zhruba 7:30 do 7:45. Ten vstup, ten čas si pamatuju velice dobře.
O čem jste se bavili?
No, víceméně na tohle téma. Já jsem mu zdůrazňoval, že pokud by spáchal sebevraždu, tak musí počítat s tím, že veškerá trestná činnost, která nám už je známa v plné nahotě a v celé šíři, takže mu hodí prostě někdo na hlavu. A že musí počítat s tím, že do toho tím pádem zatáhne i tu svoji přítelkyni. Mm-hmm. Chce-li ji ochránit, je potřeba, aby prostě promluvil, aby řekl, jak to všechno bylo.
Jo, jo.
No, ve dvou větách to takhle je rychle řečeno, ale to skutečně bylo téma na 3 hodiny, kdy ke konci už teda upřímně řečeno mi začal docházet dech.
A byla tam třeba i nějaká debata o něčem, od věci, o něčem soukromém? Řekl, máte tady hezký skleničky.
No to ne.
Nic to takovýho,
ne.
Jo?
To ne. Ani mi nebyl nabídnut panák, jak to bylo v tom filmu. To, nic takového se samozřejmě neodehrává.
Myslím, co na získání důvěry, jako jo. Třeba je vám dobře, nechcete něco? Nebo?
Na získání důvěry k tomu sloužilo především to, že jsem tam šel neozbrojen a nevybaven teda žádnými ochrannými prostředky.
A jak to skončilo tady to sezení?
No, skončilo skončilo tak, že, jak jsem říkal, už mi začínal docházet dech. I ten Karel Kopáč byl na tom velice špatně, protože vlastně takhle poután na tom jedno místo seděl celý odpoledne od okamžiku, kdy tam poprvé zaťukala policie. X hodin, kdy ho prostě boleli záda, on měl ty problémy prostě s páteří, nehybnej na spodek. A říká, podívejte se, já už jsem jako celý pročuraný a tak dále, já to skoncuju, dovolte mi, ať se s ní ještě promluvím, a já jsem říkal, dobře, tak znova, jak říkám, pistoli sem a pak si budete muset povídat, to vám garantuju. A do toho vlastně přišla televize, jedna soukromá televize, která chtěla z toho místa přímo aktuálně přenášet záběry živé, což zase nebylo možné připustit s ohledem na to, že já jsem tvrdil, že teď ji nemůžeme sem přivést, tu vaši přítelkyni, protože všichni tady odtud odjeli na večeři a tak dále. Teď televize ukázala, jak tam jsou jaksi všichni napáskovaní. No a tak v tom okamžiku, kdy prostě už to vypadalo, že nemám o čem mluvit, tak zazvonil telefon a volala tomu Karlovi Kopáčovi jeho jedna ze sester, kdy on tu svoji pozornost, kterou věnoval mně, okolí, tak nějak přestal sledovat. Ta pistole z těch úst pomalinku teda šla ven, mířila někam do prostoru a v tom okamžiku já jsem gestem ukázal jednomu z těch hochů z zásahovky, který stál skovaný za dveřma, za rohem tedy, tak abych na něj viděl já, ale neviděl na něj Karel Kopáč. Aby šel do zásahu, on teda vlítl do té místnosti, chytl ho za tu ruku z pistolí, stlačil mu ji pod stůl, došlo k výstřelu, no a pak už prostě tam naskákali další hoši z zásahovky a pachatel byl náš.
No to říká Josef Doucha, náš dnešní host.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes kriminalista Josef Doucha. Pane Doucho, sledujete nějak v průběhu času, ještě třeba za dob vašeho působení policie až teď, co jste obhájcem, že se práce policie, myslím těch kriminalistů u těch závažných trestných násilných činů, že se mění? Že to je s přibývající technikou a čímž, že už je to trošku jinak?
Je to úplně jinak, bych řekl. Je to úplně jinak. Řekl bych, že to je daleko náročnější, i když zase z druhé stránky ty technické prostředky, které tady jaksi hrajou velikou roli, to může být i v určitých ohledech snažší. Jo. Asi se dá poměrně dobře vystupovat po pohyb podezřelé osoby, kontakty podezřelé osoby, jenom třeba z mobilních telefonů a tak dále. Dnešní policie se poměrně dost orientuje na takové věci, jako je sledování a odposlechy. To v takové míře já nepamatuju, že bychom my jaksi využívali. My jsme spíš chodili těmi tradičními, klasickými, kriminalistickými metodami na věc. Pro nás bylo úžasné, když se poprvé objevilo DNA, že jo. Také do té doby prostě maximálně nám posloužily daktyloskopické stopy. Pracovalo se s mikrostupama, pracovalo se s trasolkama a tak dále, ale DNA to byl veliký průlom. Nicméně ta kriminalita dneska má jinou podobu, je, řekl bych, masivnější, připadá mi, že je taková hrubší, obhroublejší. Řekl bych, že současným policistům pracujícím na tomto úseku příliš nezávidím.
Mm-hmm. Rozumím. A ta věc, které se mezi policisty říká pomníčky, neboli ty nepomníky, nevyřešené případy, máte také na svém kontě nějaké takzvané pomníky?
Bohužel to má asi každý policista, který pracuje na tom úseku, na kterém jsem pracoval já. Vzpomínám si jeden pomník, který mě jako do dneška mrzí. Brněnská vražda. To byl vedoucí večerky brněnské. Myslím, tuším, že se jmenoval pan Molák. Předpokládám, že dodneska se ani Brňákům nepodařilo, jak si objasnit tady tuhle tu věc. Moje největší, jako nejmohutnější pomníky jsou Staroměstské náměstí Výbuch a Hostivarská přehrada Výbuch. Mm-hmm. Jo, jak říkám, každý máme takovýhle škraloup na sobě.
Já teď pozoruji, že dokonce vzniká nějaká iniciativa Nepromlčíme, kde se vrací, která se vrací k tomu, k těm nedořešeným případům.
Ano.
Myslíte, že je dobře tyto věci jako po tolika letech otvírat, protože u běžných vražd je promlčení 15 let, tuším.
20.
Už je 20.
20.
Tak dá se ještě něco třeba po těch 20 letech zjistit, je tam ještě naděje ty věci vysvětlit, objasnit?
Víte, podle mého názoru čas vždycky hraje pro pachatele a proti policii a proti těm možnostem objasnit tu věc. Existuje tým speciální, který se zabývá českými pomníky v té oblasti násilné trestné činnosti, vraždami neobjasněnými. Do jaké míry mají úspěchy, nechci hodnotit. Vím, že asi jeden nebo dva takové případy jsem zaregistroval, že se dostali až k soudu a tam pak stejně skončili jaksi s proštěním, neúspěchem. Prostě to dokazování, pokud se nestihne, zejména v prvopočátku na místě činu, se už těžko dohání a čím jak si ten čas postupuje víc od spáchání toho trestného činu, tím jsou ty šance pro objasnění menší a menší.
Dohledal jsem někde na internetu, že do roku 2026 má být v České republice promlčeno asi zhruba 15 vražd. Je to vysoké číslo, nebo je to tak akorát?
No, záleží, za jaké období to je. No, tak podle mě to je vysoké číslo.
Vysoký, jo.
Protože já samozřejmě už nemám v současné době přístup ke statistikám a vím, že za mých dob v rámci republiky ta objasněnost bývala přes 90%. Jo. To by asi tak vysoký číslo neobjasněných věcí za 20 let nedalo.
Naším hostem je dnes legenda kriminalistická, pan Josef Doucha.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Doucha, náš dnešní host, legendární kriminalista, dnes obhájce ve věcech trestních. Říkám to dobře?
Naprosto přesně.
A jenom trestních teda?
Jenom trestních.
Jo. No a pane doktore, jak vypadal ten přerod, promiňte to slovo, z policajta na advokáta? Bylo to těžký? Zvykal jste si těžko?
No, jednoduchý to nebylo, to v žádném případě. Jako motiv byl jasný, prostě když jsem, jak jsem musel odejít z toho postu, který jsem měl velice rád, tak jsem si řekl, že prostě nebudu zkoušet nic, kde bych byl absolutní zelenáč. To znamená, hledal jsem jaksi uplatnění tam, kde bych mohl ty věci, ty zkušenosti z předchozího zaměstnání nějakým způsobem uplatnit. No a tak to se nabízelo vlastně jedině toto trestní obhajování.
Existuje takové jednoduché spojení, taková zkratka, možná trošku nebezpečná. Dostal jste se tím na druhou stranu barikády takzvaně?
Někdo to tak hodnotí, ale já říkám, že ne, že prostě tady nejsou dvě strany barikády. Tady je prostě jedno trestní právo a na něm se uplatňuje každý podle toho, co mu to trestní právo, jak si umožňuje, co mu dává do vínku. Každá práce, každá profese se dá podle mýho názoru dělat dvojím způsobem. Dobře nebo špatně.
Stává se vám někdy, že odmítnete obhajobu někoho, protože třeba nejste o něčem přesvědčen nebo tomu člověku jednoduše nevěříte?
Já můžu obhajobu odmítnout zejména z toho důvodu, kdy jaksi jsem natolik zahlcen prací, že bych nebyl schopen
to chápu. Podat. A já se ptám na jiný případ. Když si řeknete, tohle je tak divný, že s tím nechci mít něco společného.
Nestalo se mi to, ale pokud bych na něco takového narazil, tak bych asi odmítl. Nebyl bych totiž schopen vykonávat tu obhajobu tak, jak po mně požaduje zákon.
Vy určitě znáte ten slavný příběh, ale bude to takové to, kdyby vám nabídli obhajobu K.H. Franka, šel byste do toho?
No, kdyby to byla nabídka, tak asi ne. Kdyby to byl pokyn, který by vyplýval z něčeho zákonného, tak bych asi musel.
Takový ten princip, že každý má nárok na obhajobu, je to jenom fráze, anebo cítíte, že na tom opravdu něco je?
Není to fráze. Podle mého názoru je to důležitý element, který ukazuje, do jaké míry se uplatňuje v tom, kterém státě zákonnost a do jaké míry ne. Prostě skutečně každý má nárok na obhajobu. I ten Frank.
Když už něco, i ten Frank dodáváte.
Ano.
Když už něco provedu, nějakou trestní věc, ať už z jakýchkoliv příčin, třeba jenom, že budu v nepravém čase, na nepravém místě, pane doktore, radíte advokátovi neboli obhájci říct pravdu?
Teď advokátovi asi neradím.
No ne.
Pachateli, ne?
Aby pachatel advokátovi řekl pravdu.
Jo.
Když já něco provedu, jo. Mám vám říct, když mě budete obhajovat, pravdu, jak to skutečně?
Ve vlastním zájmu ano. Ve vlastním zájmu ano. Advokát je vázán mlčenlivostí.
A tady neplatí, že na tajemství jsou i dva moc?
No, znova říkám, je to v zájmu toho klienta. Pokud znám pravdu, dokážu prostě zvolit správný způsob obhajoby.
Je dobře, řeknu, já jsem toho člověka opravdu zavraždil ve vzteku, pane doktore, tak vy potom už máte moje přiznání, jak mě budete obhajovat s tím vědomím?
Tak on samozřejmě může využít svého práva a nevypovídat, že jo. Každopádně, dokonce obviněný má právo i lhát, může se hájit jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný. Je samozřejmě na advokátovi, aby vyhodnotil, co pro toho klienta je v daném okamžiku nejlepší. A pokud tu pravdu zná a ví, že tím doznáním by, jak se říká, získal výraznou polehčující okolnost, ale byl by to zaručený trest, tak musí vážit právě mezi těmito dvěma alternativami.
Naším hostem je Josef Doucha.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Josef Doucha, slavný kriminalista, legenda mezi kriminalisty. Pane Doucho, na závěr mi řekněte, díváte se v televizi rád na detektivky?
Jak na které? Rád se dívám, mám rád můj veliký oblíbenec je Columbo. Mám rád vůbec ty seriály americký, ty to umí prostě velice, velice dobře udělat, umí vygradovat na krátkém, řekl bych, časovém portále udělat naprosto napínavou která jako vyústí v něco zajímavého. Nemám moc rád naše detektivky.
Ani četnické humoresky?
Jo. Ty
jsou dobrý.
Dvacátko, humoresky, to ano, to prostě jiný kafe.
No a třeba takové ty světové filmové blockbustery, ty detektivky, mám na mysli třeba Mlčení jehňátek, jo. Tak v tom jedete? Na to se rád podívám.
Na to se rád podívám, ano, velice rád.
A napadlo vás někdy, že byste sednul a napsal scénář? Při vašich
To mě nenapadlo, to by nenapadlo, protože...
No, někteří kolegové to dělají vaši.
Já vím, že ano. A dokonce si říká, že jako úspěšně. No. Já to nemůžu posoudit, protože jak říkám na ty česky, já se moc nekoukám, ale já bych si na to netroufal. To je úplně jiný jazyk a úplně jiná skladba, než co já jsem povinen a nucen psát.
Jsem velmi rád, pane Doucho, že jste přišel k nám do Českého rozhlasu. A ještě mám tolik otázek, že vám rovnou řeknu, jestli bychom mohli někdy na jaře to zopakovat.
Já se tomu nebrádím, pokud budeme zdraví, živí, tak ano.
Za ta léta, co jste zažil, abyste se s námi ještě o něco podělil. Mějte se hezky a nashledanou.
I vám a všem posluchačům nashledanou.
Naším hostem byl Josef Doucha a bylo mi ctí.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.